Üheksas osa.
Paar lauda edasi jorutas üks maopaist ja täielikus palverändaja mundris oma taeva kuninganna kaebelaulu salmilaulja tooniga ja läbi nina inisemisega. Taamal võttis noor varganägu langetõve tunde vanalt epileptikult, kes õpetas seebi tükki närima ja suust vahtu välja ajama. Kõrval tühjendas ennast veetõbine ja sundis neljal viiel varganaisel lina kinni hoidma, kes sama laua ääres sõimlesid õhtul varastatud lapse pärast. Igalt poolt kostis naerulaginat ja rõvedaid laule. Iga üks jorutas oma ette, seletas ja vandus kuulmata oma naabreid. Löödi kruuse kokku, kokkulöömisel tõusid tülid, katkiste kruusidega rebiti teisel riide kaltsusid seljast. Suur koer kükitas lõkke juures ja vahtis tulle. Ka mõned lapsed võtsid osa sellest orgiast. Varastatud laps nuttis ja vingus. Teine, nelja-aastane jõmsikas istus kõrgel pingil jalad ripakil laua all, mis talle ainult lõuani ulatus, ning ei lausunud musta ega valget. Kolmas jõnglane hõõrus tõsise näoga oma sõrmega laual rasva laiali, mis küünlalt alla sulas. Ja lõpuks üks killuke tirts istus pori sees. Teda polnud peaaegu üldse näha, sest ta kraapis katusekivi tükiga paja põhja, tekitades sellist kribinat, et Stradivarius oleks ära minestanud. Tule ääres seisis vaat ja vaadi otsas istus Kerjus. See oli kuningas oma troonil. Kolm pätti, kelle kätte Gränguaar oli sattunud, tõite siia vaadi ette ja põrgulärm jäi hetkeks vait, ainult laps kraapis veel pada. Gränguaar ei julgenud hingata ega silmi tõsta. Hombre, quita tu sombrero! Mees võtta müts maha, ütles üks kolmest kaltsakast, kelle hoole alda oli. Ja enne kui Gränguaar taipas, mis see tähendab, oli teine ta mütsi juba peast võtnud. Oli küll vilets loidu, aga kõlbas küllalt veel nii päikese paistel kui vihmase ilmaga. Gränguaar ohkas. Kuningas vaadi otsas pöördus tema poole.
Kes see lontrus on?
Gränguaar võpatas. See hääl, kuigi ähvarduse tõttu järsk, tuletas talle meelde üht teist häält, mis hommikul ta müsteeriumile esimese hoobi andis, kui ta etenduse ajal läbi nina hüüdis. Antke vaesele, halastage! Ta tõstis pea üles. See oli tõesti Clopin Truffaut. Clopin Truffaut oli varustatud kuninglike aumärkidega. Näruta seljas olid endised, kuid haav ta käsivarrelt oli juba kadunud. Käes oli tal valgeks pargitud nahast mitmekeelne piits, nagu neid tollajal seersandid tarvitasid rahva laiali ajamiseks. Peas oli tal ümmargune ülevalt kinnine peakate, kuid raske oli otsustada, kas see oli lapse müts või kuninga kroon, sest mõlemad on teine teise sarnased. Ei tea isegi, miks, aga Gränguaaril tuli lootus tagasi, kui ta ses imede õue kuningas ära tundis neetud Kerjuse justiitspalee suursaalist. Meister, kogeles ta, mu härra, aulik isand, kuidas ma pean teid nimetama, ütles ta lõpuks, jõudes oma tituleerimises hari punktini ja jäädes nõutuks, kuidas veel kõrgemale minna või sealt alla tulla.
Aulik härra, majesteet või semu, nimeta mind, kuidas ise tahate, aga kähku. Mis on sul enda kaitseks ütelda?
Enda kaitseks, mõtles Gränguaar. Asi on halb, ja kokutades vastas ta, ma olen see, kes täna hommikul
vannun kuradi küünte juures, katkestas teda Clopin. Ütle oma nimi, lontrus, muud midagi. Kuula, sa seisad kolme võimsa valitseja ees. Minu hulguste kuninga Clopin Truffaut. Suure keisri järeltulija, Argo kuningriigi kõige kõrgema lääni härra ees. Mustlaste hertsogi, Matias Hungradi Spitsali, selle kollase vaname ees, kellel narts ümber pea on mäsitud, galileelaste keisri Guillaume Rousseau, selle jõmmi ees, kes meid ei kuula, aga seal üht libu kallistab. Meie oleme sinu kohtunikud. Sina oled Argo kuningriiki tunginud, ilma et ise tema alam oleksid. Sina oled meie linnajao seadusi rikkunud. Siin tuleb karistada, seda enam, et sa pole näpard, nuiard ega lööpard. See on ausate inimeste murdes varas, kerjus, hulgus. Või oled sa midagi selle sarnast? Näita, et sul õigus on, lao välja, mida sa võid. Ah, ütles Gringoire, mul pole au nende ridadesse kuuluda. Olen autor. Küllalt, ei lastnud Truffaut teda lõpetada. Sind puuakse üles, üsna lihtne asi, ausad kodaniku härrad. Nagu teie meile, nõnda meie teile, nagu teie seadus sulide kohta, nõnda sulide seadus teie kohta. Olete ise süüdi, kui see karm on. Üsna kena on vahete vahel näha ka mõne ausa mehe lõusta kanepist kaela kees, toodeb asja auväärsemaks. No sõber, jaga oma ilbud kiiremini neile preelidele seal. Lasen sind üles tõmmata, et sulidel ka lõbu oleks. Anna neile oma kukkur, et nad juua saaksid. Kui sul tarvis on enne surma veel mõnda temputust teha, siis on taamal muu koli hulgas üks väga ilus kivis taeva isa, mille me varastasime Püha Peetruse kirikust loomatoru ääres. Sul on 4 minutit aega oma hingedale kaela määrida. Kõne oli jube. Pagana pihta hästi räägitud. Klopin Truffaut jutlustab nagu püha paavst ise, hüüdis galileelaste keiser oma kruusi puruks lüües, et selle tükiga laua jalga toetada. Härrad, keisrid ja kuningad, ütles Gringoire külmavereliselt. Jumal teab, kuidas olid oma meelekindluse tagasi saanud ja kõneles julgelt. Ärge siin kavatsege midagi. Minu nimi on Pierre Gringoire, olen poeet, kelle moraliteet täna hommikul palee suursaalis ette kanti. Ah, sinab see oledki, meister, hüüdis Klopin. Ka mina olin seal, jumale eest. No, sõber, sa arvad siis, et kui sa täna hommikul meid nõnda tüütasid, et siis pead sa õhtul selle pärast silmusest pääsema? Kaunis raske on kitsikusest välja rabelda, mõtles Gringoire. Kuid katsus siiski veel õnne. Ma ei näe ühtki põhjust, ütles ta, miks poeedid ei tohi santlaagrite seisuses olla. Aisopos oli hulgus, Homeros oli kerjus, Merkurius oli varas. Klopin katkestas teda. Sa tahad oma latramisega meid ninapidi vedada, eksid. Lase ennast rahulikult võlda tõmmata ja ära siin keeruta. Vabandage, aulik kuningas, vastas Gringoire, otsustades iga jalatäit maad kaitsta. Tasub vaeva üks silmapilk, kuulake mind. Ega te mind ometi enne hukka ei mõista, kui te mind ei ole üle kuulanud. Ta viletsa hääle mattis enese alla uuesti ärganud kära tema ümber. Väike jõnglane kratsis oma pada veel agaramalt ja kõige tagatipuks pani üks vanamoor hõõguvale kolmjalale pannitäie pekki, mis tulel nõnda särisema hakkas, nagu jookseks kari lapsi mardisandi järel. Klopin Truffaut jäi hetkeks mustlaste hertsogiga ja täiesti purjus galileelaste keisriga aru pidama. Siis kriiskas ta vait! Aga kuna tema käsku pada ega panne ei kuulanud, vaid oma duetti jätkasid, sirutas jalaga hoobi paja pihta, mis ühes lapsega 10 sammu eemale lendas, teise hoobi panni pihta, mille rasv tulle voolas, ja ronis tähtsa näoga tagasi oma troonile, hoolimata lapse summutatud nutust või vanamoori siunamisest, kelle õhtu roog ilusal heledal tulel kõige kaduva teed läks. Truffaut andis märku, ja hertsog, keiser ja santlaagrid asusid hobuse rauana 2 poole trooni, kuna Gringoire, keda ikka veel kõvasti kinni hoiti, keskel seisis. See poolsõõr koosnes kaltsudest, närudest, kassikullast, harkidest, kirvestest, purjus jalgadest, paljaist tugevaist käsivartest, ilgeist alla käinud juhmidest nägudest.
Selle santkonna ümarlaua keskel valitses Clopin Truffaut, selle nõukogu doogina, selle piirkonna kuningana, selle konklaavi paavstina juba oma vaadi kõrguse, siis ka selle imelikult kõrgi, julma ja hirmsa ilme tõttu, mis ta silmaterades sädeles ja mis ta loomalikku metsikut suliprofiili veelgi rõhutas. See oli nagu metsea pea seakärssade keskel.
Kuule,
ütles ta Grängvaarile, paitades rakkus käega oma vormitud lõuga.
Ma ei näe ühtki põhjust, miks sind mitte üles puua. Muidugi see ajab sul kananaha üle ihu, see on ka aru saadav. Teie kodanikud pole sellega lihtsalt harjunud. Teie teete sellest asjast jumal teab mida kõike. Meil pole mõtetki sulle midagi halva soovida. Ütlen sulle ka, kuidas sa praegu sellest hädast pääseda võid. Kas tahad meie hulka tulla?
Võib arvata, kuidas see ettepanek mõjus Grängvaarisse, kes nägi oma elu juba niidi osas rippuvat ja käed longu laskis. Ta haaras ettepanekust õhinal kinni. Muidugi tahan ja hea meelega, vastas ta.
Sa oled siis nõus tulema vargapoiste kilda,
küsis Clopin.
Vargapoiste kilda ja muidugi, vastas Grängvaar. Sa astud siis lindpriide kodanike seltsi.
Jaa, lindpriide kodanike seltsi.
Argo kuningriigi alamaks.
Jah, Argo kuningriigi alamaks.
Suliks.
Suliks.
Ihu ja hingega.
Ihu ja hingega.
Tähendan aga sulle, ütles kuningas, et sind sellegi pärast üles puuakse.
Kurat võtaks, ütles poeet.
Ainult, et pisut hiljem, jätkas Clopin rahulikult, ja suurema pidulikusega, kuulsa Pariisi linna kulul. Siin puuakse suurepäralisse võlla ja ausate inimeste poolt. See olgu sulle lohutuseks.
Teil on õigus, vastas Grängvaar.
Sul on veel teisigi eeliseid. Lindprii kodanikuna pole sul tarvis maksusid maksta, nagu muil Pariisi kodanikel. Ei võeta sul tänava puhastamise vaeste ega laterna maksu.
Olgu siis peale, ütles poeet.
Olen nõus. Olen suli, santlaager, lindprii kodanik, vargapoiss. Kõik, mis te soovite. Olin seda juba ammu ennegi kuninga härra, sest ma olen filosoof, nagu ise teate.
Santlaagrite kuningas kortsutas kulmu.
Kelleks sa mind sõverige pead? Mis ungar juudi murdesse seal latrat, ma ei mõista heebrea keelt. Ega bandiit olla tähenda, et sa pead juut olema. Ma ei varastagi enam. Olen sellest kõrgemal. Ma tapan. Kõrilõikaja, jaa, kõrilõikaja. Kukurlõikaja?
Seda mitte. Grängvaar katsus mõne vabandussõna vahele poetada neile järskudele sõnadele, mida viha üha enam katkestas. Palun vabandust, aulik härra.
Ütlen sulle, seletas Clopin ägedalt. Ma pole juut. Lasen sind juudi näru võlla tõmmata ja ühes sinuga ka selle viletsa kauba juudi, kes sinu kõrval tolgendab. Loodan varsti näha, kuidas teda leti laua külge kinni naelutatakse nagu vale raha, mida ta on.
Seda kõneldes osutas ta sõrmega väikesele habevikust Ungari juudile, kes Grängvaari ennist oli tüüdanud oma facitote caritatemiga ja kes nüüd ühtki muud keelt oskamata üllatunult santlaagrite kuningale otsa vaatas, kellest ta aru ei saanud, miks ta oma pahatuju tema peale välja valas. Lõpuks jäi aulik härra Clopin rahulikuks.
Niisiis tahad sa lontrus santlaagriks saada?
Muidugi, vastas poeet.
Tahtmisest pole veel küllalt, seletas Clopin tusaselt. Hea tahtmine ei lisa supile vürtsi juurde, see kõlvab ainult taevasse saatmiseks. Kui taevariik ja argooriik on kaks ise asja, kui sa meie hulka tahad astuda, pead sa näitama, et sa millekski kõlblik oled. Ja selle pärast kobanukku.
Hüva, ütles Grängvaar. Koban kõike, mida soovite. Clopin andis märku. Mõned argoolased lahkusid poolsõõrist ja tulid varsti tagasi. Nad tõid kaasa kaks posti, mille alla puust latid olid löödud nõnda, et nad kõvasti maa peal seisid. Ülalt olid postid põikpuuga ühendatud ja kogu see ehitus moodustas kena kantava võlla. Ning Grangoiril oli lõbu näha, kuidas see värk ta ette ühe hetkega üles seati. Ei puudunud siin midagi, isegi mitte köis, mis kraatsiliselt põikpuu küljes kõlkus. Mis nad sellega tahavad, mõtles Grangoir pisut rahutult. Samal silmapilgul kuulis ta kuljuste kõlinat ja see peletas ta hirmu minema. See oli mannekeen, köiega kaelas, mida santlaagrid üles tõmbasid. Mingi herne hirmutis punases riides ja pealegi nii täis õmmeldud igasugu kõrinaid kuljuseid ja kellukesi, et nendega oleks võidud 30 kastiil ja hobu eeslit varustada. Kuni köis kiikus, tilisesid need 1000 kuljust. Siis aga vaikisid nad vähe haaval. Klopin näitas Grangoirile käega vana pingitükki, mis mannekeeni alla oli pandud. Roni sinna otsa!
Kurat võtku, protesteeris Grangoir. Ma võin kaela murda. Teie puust järg lonkab nagu martiaalise tistihon. Üks jalg heksameeter, teine pentameeter. Roni otsa!
Käskis Klopin uuesti. Grangoir astus pingi otsa ja tal läks korda käte ja peaga balansseerides lõpuks tasakaalu leida.
Nüüd keerama parem jalg vasaku taha ja tõuse vasaku jala varvastele.
Kõrge aulik herra, vastas Grangoir, te tahate küll, et ma mõne kondi murran.
Klopin raputas pead, kuule sõber, sa lobised liiga palju. Seletan sulle paari sõnaga, mis sul tuleb teha. Sa pead tõusma vasaku jala varvastele, nagu ma juba ütlesin. Nii viisi küünid sa mannekeeni taskuni, tuustid selle läbi, leiad sealt raha kukru ja tõmbad selle välja. Kui sa nii talitad, et ükski kelluke ei tilise, siis on hea, saad santlaagriks. Meile jää siis muud, kui sind nädalapäevad sugeda.
Pagana pihta, kas see mul õnnestub, ütles Grangoir. Aga kui tilisema hakkavad, mis siis?
Siis puuakse sind üles, said aru.
Ma ei saa tõesti midagi aru, vastas Grangoir.
Kuule siis veel kord. Sina pead mannekeeni läbi kobama ja talt kukru taskust välja võtma. Kui selle juures ka üks kelluke peaks tilisema, puuakse sind üles. Kas nüüd said aru?
Ja sain. Ja siis?
Kui sa raha kukru nii üle lööd, et kellukisi ei kuule, oled sa santlaager ja sind kolgitakse järgmised 7 päeva. Said nüüd aru?
Ei, kõrge aulik härra, ma ei saa enam aru, kus siis mu eelis jääb. Ühel juhul puuakse üles, teisel kolgitakse läbi.
Aga santlaagriks saada, vastas Klopin. Kas see on sulle üks kõik? Sinu kasuks me sind läbi kolgimegi. Sa karastud hoopide all.
Suur tänu, vastas poeet.
Küllalt nüüd, pole aega, ütles kuningas ja põrutas jalaga vastu vaati, mis kõmises nagu suur trumm. Tee, mis käestud ja kõik, ütlen sulle viimast korda. Kui ma ka üht kellukest kuulen, riput sa kohe ise mannekeeni asemel.
Argoolased plaksutasid Klopini sõnade peale ja asetusid ringi ümber võlla. Ise häbematult irvitades. Grangoir nägi, et ta on neile ainult nalja tilgaks ja et neilt veel enamat võib karta. Tal ei jäänud üle mingit lootust peale ainsa küsitava võimaluse õnnelikult toime tulla talle antud kahtlase ülesandega. Ta otsustas riskeerida, kuid pöördus kõigepealt palava palvega mannekeeni poole, mida tal tühjaks tuli röövida ja mille süda vahest halastavam oli kui hulgustel. Must 1000 kellukest väikeste vasktilakestega paistsid talle avatud rästikute suudena, mis valmis olid sisisema ja hammustama. Oh, pomises ta, kas minu elu tõesti ripu kõige pisema kellukese kõige väiksema liigutuse küljes? Oh, kellukesed! Lisas ta ja pani käed paludes kokku. Ärge helisege, kuljused, ärge tilisege, kõrinad, ärge kõrisege. Ta katsus veel kord truifuu meelt muuta. Aga kui peaks tulema tuulehoog, küsis ta.
Ikka puuakse sind üles, vastas see rahulikult.
Nähes, et miski enam ei aita, et pole enam edasi lükkamist, viivitamist, kõrvale põikamise võimalust, alistus ta mehiselt oma saatusele. Ta keeras parema jala vasaku jala taha, tõusis selle varvastele ja sirutas käe välja. Kuid nii pea, kui ta mannekeeni puudutas, hakkas ta keha, mis ainult ühele jalale toetus, pingil, millel ka üks jalg puudus, kohe kõikuma. Tahtmatult püüdis ta mannekeenist kinni haarata, kaotas tasakaalu ja prantsatas maha, ohkudes tuhande kellukese kõlinast. Mannekeen oli käe tõukest korra enda ümber ringi keerutanud ja siis majesteetlikult kahe tulba vahele kõlkuma jäänud.
Niitud, karjus ta kukkudes ja jäi ninali lamama otse kui surnud.
Ta kuulis ähvardavad kellade helinat oma pea kohal, hulguste saatanliku irvitust ja Truffaut häält, kes ütles,
tõstke see kohmard üles ja tõmmake ta jalamaid võlla.
Ta tõusis püsti. Juba oli mannekeen kõrvaldatud, et Gringoire'ile ruumi teha. Hulgused sundisid teda pingile ronima. Klopin ise astus ta juurde, pani talle köie kaela ja patsutas ta õlale.
Hüvasti, sõber, nüüd sa enam ei pääse, olgu sul sees kas või paavsti enese soolikad.
Sõna armu suri Gringoire'i huultel. Ta vaatas ringi, polnud mingisugust lootust. Kõik irvitasid.
Viinanina!
Pöördus Argo riigi kuningas hiigla suure volaski poole, kes teiste seast välja astus.
Roni üles põikpuule!
Nobedalt ronis see üles ja kui Gringoire hetk hiljem üles vaatas, nägi ta hirmuga, et hiiglane juba tema peakohal varitses.
Nüüd siis, sõnas Clopin Truffaut, nii pea, kui ma käsi plaksutama hakkan, lööd sina, punane Andri, põlvega tal pingi alt minema. Sina, François Champrun, riputad ennast selle lontruse jalgade külge ja sina, viinanina, hüppad talle kukile, kõik kolm ühe korraga. Kas kuulete?
Gringoire võpatas.
Kas olete valmis?
Küsis Clopin Truffaut kolmelt sant laagrilt, kes olid valmis Gringoire'ile kallale hüppama. Vaene ohver elas läbi õudseid ootamise silmapilke, sellal kui Clopin oma jala nukiga rahulikult tulle lükkas paar viinapuu väeti, millele leek veel polnud külge hakanud.
Olete valmis?
Kordas ta ja tahtis plaksutama hakata. Sekund veel ja kõik oleks otsas olnud. Kuid Clopin peatus, nagu oleks ta läkki ootamatu mõtte peast läbi vilksatanud.
Oodake, ma oleksin peaaegu unustanud. Meil on ju kombeks enne järele pärida, kas vahest ei leidu mõni naine, kes teda endale tahaks. No vennas, see on nüüd su viimane lootus. Sa pead valima kas mõne sulitüdruku või nööri kaela.
Gringoire hingas kergendatult. Teist korda poole tunni jooksul kingiti tale elu. Seepärast ei julgenud ta veel kuigi rõõmus olla.